На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.
«Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. «Беларускія раздарожжы». Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
Перыяд, які зараз перажывае нацыянальны беларускі рух, можа спараджаць у заангажаваных у яго людзей супярэчлівыя пачуцці. Людзі могуць задавацца пытаннем, чаму няўдача і ці няўдача, ці ўсё мы правільна зрабілі і робім, што і як рабіць далей, як урэшце паводзіцца ва ўласным жыцці, чыім прыкладам і чыімі ідэямі кіравацца. І вось у гэтым кантэксце маю ўвагу прыцягнула постаць Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Яму выпала жыць у змрочны час паловы мінулага стагоддзя. Ён пісаў па-беларуску і быў ці не адзіным сапраўды беларускім пісьменнікам таго часу. Вакол лютавала царская рэакцыя, а гэты няўрымслівы і неўтаймоўны чалавек, калека ад нараджэння, здзейсніў тое, што мы сёння называем творчым і грамадзянскім подзвігам. Ён не толькі вывеў беларускую літаратуру на шырокі кніжна-выдавецкі шлях, ён фактычна стварыў гэтую літаратуру, стварыў першы беларускі тэатр, як пішуць, сучаснага тыпу, заснаваў беларускую драматургію, першы пераклаў міцкевічаўскага пана Тадэвуша на беларускую мову, стварыў шэраг оперных лібрэта. Шмат для аднаго чалавека. І ўсё гэта якім коштам? Коштам пакутаў сям'і, жонкі і дзяцей. На гэта асаблівы акцэнт робіць мой сённяшні суразмоўца, гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Ён звяртае ўвагу на тое, што якраз у год выхаду ў Вільні сялянкі Дуніна Марцінкевіча ён закладае свой маёнтак Люцынка за 800 рублёў срэбрам, і гэты грошай ён не здолеў выплаціць аж да канца свайго жыцця. Гэта яго доўг сплочвала ўжо пасля ягонай смерці дачка Цезарына. У 1852 годзе, калі ў Менску была ажыццёўленая пастаноўка сялянкі, паліцыя апісала адзіны дом Марцінкевічаў за тое, што галава сям'і не вярнуў пазычаную суму грошай купцу Шапіру. Яму пагражаюць турмой, у яго хварэе і рана памірае знерваваная нястачай жонка. А ён піша, ды яшчэ на якой мове. Таму я вырашыў сёння проста яшчэ раз прыцягнуць вашу ўвагу да асобы Дуніна Марцінкевіча і зробленага ім, да ягонага прыкладу. А заадно, гаворачы са знаўцам ягонага жыцця і творчасці Язэпам Янушкевічам, пацікавіцца, ці не знойдзена ў апошнія гады якіх новых фактаў з жыцця вясковага лірніка. Язэп, ужо прайшло некалькі год з таго часу, як ты выдаў зборнік Дуніна Марцінкевіча з сваімі каментарамі. За гэты час, можа быць, неяк змяніліся твае погляды на гэтую асобу ў кантэксце нованароджанай на той час беларускай літаратуры?
Дуніна Марцінкевіча ў адрозненні, можа, ад сучасных, вельмі модных новых прачытанняў і на такому новому прачытанню і асэнсаванню не дуже падлягае. Дунін Марцінкевіч быў і застаецца ўсё ж такі, калі не пачынальнікам, дык адным з самых буйных пачынальнікаў новай нашай беларускай літаратуры 19 стагоддзя. І ўсё зробленае ім дае яму права называцца ўсё ж такі бацькам нашай літаратуры мінулага стагоддзя.
Такім чынам, ад часу выхаду кніжкі фактычна твае погляды на Дуніна Марцінкевіча не змяніліся. Як ты лічыш, каб ён быў маладзейшы і здаравейшы на момант паўстання, ён бы ўзяў удзел у паўстанні?
А чаму ты лічыш, што ён не прымаў удзел у паўстанні?
Я не ведаю пра гэта. Я не ведаю пра тое, што ён недзе ў баі браў удзел, як гэта і іншыя інсургенты.
Я скажу тады табе такі факт, што ні паліцыя, ні мы, даследчыкі сучасныя, так і не ведаем, дзе прападаў Дунін Марцінкевіч 600 дзён. Это значит, от початку фактично повстання 63-го года до осени 864-го года, коли его улады смогли только арештовать у Швери, коли уже были повешены Калиновский и опошний диктатор Ромуальд Траугут, коли вогля повстання уже загорало.
Як ти лічиш, твори Дуніна Марцінкевича мели ідейний вплив на Калиновського?
Треба думати, що так. Тут я можу спослатися на авторитет дослідчика Геннадія Кисельова. Так ось Геннадій Кисельов, складаючи літопис життя і творчості Костуся Калиновського, він поставив у ці дати, значив вихід усіх книг Дуніна Марцінкевича. А знову ж, коли згадати Короткевича, який вплинув у своїм романі «Колоски по церквам своїм», обмалював літературно-культурний салон Адама Ганора Кіркора у Вінні, куди Загорський, це один з головних героїв, значить, князь Загорський заводить Калиновського, то там серед присутніх і був Дунін Марцінкевич, який познайомився і з молодішим Калиновським.
Як ти лічиш, Язеп, ще може бути знайдене нешто досюль не знайдене, досюль невідоме з праців, з творів Дуніна Марцінкевича?
Безпречно, бо навіть уже після виходу того однотомника мені у Львові трапилися два листи Дуніна Марцінкевича та Яна Карловича. Листи ці датовані 1868 годом, і ось він у переліку своїх друкованих прац називає Карловичу, що посилає некому у Вільню і у Ліду свій твір «Пінська шляхта», а так само твір, ну, провінційні нариси. Так от, ці провінційні нариси фактично нам ще і невідомі. Хоча і не здивився б, що ці провінційні нариси, можливо, окажуться відомою нам поемою «На дискуча або летін на сон», яку у свій час у 60-ті роки знайшов наш знакомитий дослідчик Адам Мальєс у варшавських сховищах архівних. Але і той, він там знайшов тільки першу частку. По-любому, друга частка цього твора невідомая. Знадеться, що були кіносон. Ну і так само, я думаю, що ж таки, що чи можна їх обставлювати з провінціональними нарисами, які нам так і невідомі. Ну і у білоруському друку опошніх годів Геннадій Кисельов опублікував один анонімний твор 19-го століття про варшавські падіння початку 860-х годів. І цей твор, на думку доктора Кисельова, якраз належить Дуніну Марцінкевичу.
Язеп, була обвішена підписка на переклад білоруський пана Тадеуша Дуніна Марцінкевича, так?
Так.
На його переклад. Але лічиться, що він переклав тільки дві глави. Ти лічиш, йом переклав усього пана Тадеуша чи ні? Калі ні, то чому?
Ну, мушу знову посилатися на власні розшуки, так? І вже згадані львовські письми Дуніна Марцінкевича до Яна і Карловича, то якраз у цьому листі є відказ на своє питання. У переліку ягоних творів, починаючи від «Ітилі селянки» і «Гатона», там є і «Черниці», і відказ, що переклад пана Тадеуша, який цілком був скончений, Дунін Марцінкевич спробував друкувати у Сиркіна, це Адам Сиркін, книговидавець, друкар. Але дві перші пісні вийшли нендно, так сказати, у нецікавим з технічного боку оформленні, і фінал їх був такий, що у Дуніна Марцінкевича опустилися руки. Але у письмі він зауважає, що цей переклад був він цілком скончений. Більш того, через году 10, вже після повстання, Дунін Марцінкевич повідомляє у листі, що знайшлася некая одна там приватна особа, яка взяла на себе клопот друкування перекладеного їм от пана Тадеуша у Брюсселі. І Дунін Марцінкевич дав йому, правда, осторожність, значить, він був, відать, чоловік осторожний, дав копію і добре зробив, бо більше на той особи, ні того особника перекладу свого не бачив. Я певний, що Дуріно Марцинкевич хіба піраклав усього пана Тадеуша, що робить його ще більш значним і важким діячом нашої літератури минулого століття. Бо, нагадаю, таким чином би тоді переклад Дуріно Марцинкевича лічився першим перекладом цієї міжнародної епопеї на слов'янську мову.
Яким би був льос білоруської літератури без Дуніна Марцинкевича? Як ти лічиш?
Ну, я лічу, що льос був би куди бідніший і нецікавий. Дунін Марцинкевич свою постачу якраз заповнив середину 19 століття, значністю опублікованого. Бо для виходу білоруської літератури на такі, коли вже не європейські, так на слов'янські материк, якраз не хапало от цих значних, капітальних, важких друкованих книг. Як би там не було, і Богушевич шмат у чим пішов його, ну і по виказуванню Олеся Гаруна, то він нявся, так сказати, нявся посадку білоруської письменності по погранній книзі Дуніна Марцинкевича «Гапон».
Ну і на закінчення, Язеп, якою загадку життя Дуніна Марцинкевича тобі може вдалося розгадати в останні роки?
Це ще одна з загадок, то є з повстанням там само собою, а от загадка все ж таки, як син шляхтича, невеликого панка, там з нейкого закинутого бобруйського іповета, пробитися до криниць європейської едукації, європейської культури. Так ось тепер уже певно я ведаю, що Дунін Марцинкевич у подлітковому узрості, а в году 15, це добрий узрост для стаління, він жив у Петербургу.
Ну, у кардинала?
У кардинала
Богуші
Сестранцевича. Це факт відомий. А ти ведаєш, хто була його, так званая, братовая?
Хто?
Ну, от широке коло хіба слухачу почує вперше, що ягонний братовий, значить, то є Дуніно Марцинкевич мав старішого брата Ігната, старішого на годов 20 за його, була ні много, ні мало, а княгиня Волконська.
Я погоджуся з Язепом Янушкевичем, що роль Дуніна Марцинкевича ще дагетуль належним чином не оцінена. Для сьогодні же молоді його приклад важний найперш його ахвярності і рашучості, ягоним покліканням. Він мог вести небідне життя, будучи адукованим державним службовцем. Він мог стати польським літератором і жити за літературні і журналістські гонорари, мець признання от уже немалого і освіченого польського громадства. Але нечто містичне вибрало його і вело його на дорогу створальника нової білоруської літератури і освіти ягоного темного, позбавленого елементарних правов народу. І він гэтий шлях пройшов до кінця. Служити айчині можна по-розному. Наш герой вибрав безкомпромісний і ахвярний варіант гэтага служення. Сергій Абламейко, Прага.
Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.